Creative Voices Productions, where your voice counts.
Mga ka-vlogger!
Mga ka-friendster!
Mga ka-Facebook! Ka-Twitter!
Ka-Blurb!
Ka-Multiply!
Narito na ang pinakahihintay ninyo! Ang podcast para sa makabagong Pilipino!
Ang Pinoy
Podcast! Pop Culture Podcast! Ano ba ang makabago sa mundo ng internet? Sa music? Sa mga events? Gaming, technology, movies, food, travel, lifestyle, entertainment at marami pang iba. Marami na ba ang ka-social network mo? Kasama ang batikang vlogger na si Azrael Events Master at si Poncholo, The Voice Master. Makakasama rin sina Sago, The Travel Vlogger, Ed, The Music Vlogger at si Carl, The Paparazzi. Ito ang Pinoy
Podcast! Alright, isang mapagpalayang umaga, hapon, tanghali sa inyong lahat, mga taga-pakinig namin dito sa Pinoy Podcast! Yes, ako po ang inyong voice master, si Poncholo Gonzalez, at kasama ko ang ating paparazzi ng bayan, walang iba kundi si...
Alright, ako po si Carl Valenzuela, bumabati sa inyo ng isang... mapagpalayang araw at maagang Pasko sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig sa Pinoy Podcast.
Ayan, ngayon ay December...
Ngayon ay December 7.
7, no? 2009. Tomorrow is December 8.
Okay, so...
Siyempre, December 7.
Siyempre.
Ilang araw na lang bago magpasko?
Ilang araw na lang?
Magbilang ka.
18. Ha?
18? Wow, 18 days na lang before Christmas. Kaya kayo, ngayon ay aming special episode. Special Christmas episode, no? At kami ni Carl ay galing lang kanina ng maagang Pasko. Kasama namin ang idol ko, si Aga Mulak.
Mukha
ko daw yun nung bata ako.
Hanggang ngayon naman.
Hanggang ngayon naman.
Hindi. Oh, masyado nang gwapo yun. Anyway... Ayan, Carl, meron tayong special guest ngayon.
Ayan. So,
dahil special ang ating episode, meron tayong special guest. Ito ay isa sa mga tinitingalang motivational speaker. Ha? Ito ay isang teacher din siya. At isang yo-yo master.
Oh, yo-yo master.
Naglalaro ka ba ng yo-yo?
Ah, oo, nung bata ako, mahilig ako maglaro ng yo-yo. Eh. Pero lumipas ang panahon na nawala na
yung hilig mo na mag-yoyo? Hindi nakakalimutan yan. taas baba lang na yan, yoyo. Di ba? Ayan.
At hindi lang, ang pagkakaalam ko, hindi lang siya sa yoyo connected.
Hmm.
Kundi sa iba't ibang laruan at mga games na merong significance sa Christmas. So,
wow! Oh, tama-tama kasi ako mahilig din ako sa laruan. Kaya dito sa Creative Voices... Studio, napakaraming
laruan. Kaya pala ang dami mong laruan dito eh, no?
Mm, siyempre, lahat ng klase ng laruan, sabihin mo na. Meron akong Transformer, ayan, mga Naruto, Doraemon. Oh,
lahat ng anime nga, nakikita ko dito eh, mga action na. Figures.
Mga X-Men, mga Marvel. Ayan,
Dragon
si
Ball.
Goku yan, no? Pinapakita
Doraemon.
Ni Peter. Si Peter Baltasar, ang ating technician ngayon, mga kaibigan, na wala namang ginagawa. Ayan. So anyway, sige. Without further ado, let's introduce our special guest. Walang iba kundi ang aking isa sa mga kasamahan natin sa mga training. Walang iba kundi si Mr. Cornel Bongko.
Magandang araw sa inyong lahat. All right.
Ganda ng boses. DJ ka ba, sir?
Nag-radio show for some time.
Kaya pala.
Parang ano, no? DJ.
Alright,
so kwentuhan mo naman kami ng storya mo, sir, tungkol sa mga laruan at ano bang significance nito.
Pero bago yan, magpakilala ka muna sa ating listeners at batiin mo muna sila ng Merry Christmas.
Muna. Merry Christmas ka pala sa inyong lahat. Ako si Kuya Cornel and I am an advocate for toys that will make meaningful Christmases para sa mga bata. Kasi ang dami-dami mga laruan, but some of the toys that we have right now do not really teach the kids values. So, ang advocacy ko really would be to teach kids values through the toys that they receive.
Hmm? Ay, oo. Kasi ngayon, parang wala nang halaga. Ako, bigay ng laruan, pero parang walang value eh, no?
Actually, tama ka eh. Hindi lahat ng tao aware sila na kapag binigyan nila yung laruan is meron itong significance sa taong pinagbibigyan nila or yung sa mga tumatanggap. So, napakagandang maging guest natin si Kuya Cornel dahil maibabahagi niya sa atin ang kaalaman kung anong value ng mga toys at ng mga regalo ngayong Pasko, di ba?
Yeah. Alam mo, naalala ko nung bata ako. Wala kasi akong laruan, kaya yung mga frustrations ko nung bata ako.
Pero ngayon, ang dami mo ng laruan.
Makikita mo ngayon dito. Kaya nga, puro laruan dito dahil nung bata ako, wala ako niyan. Kaya binili ko yan para sa sarili ko. Siyempre, ibibigay ko sa anak ko yan pagdating ng araw. So, kasi nga, ang meron lang yata ako noon, inaalala ko yung latang kotse na ginawa ko pa. Uso yun sa probinsya noon, yung mga Alaska na ano.
Mga Delata no? Mga Carnation, Alaska.
Joy, tignan mo naman, kung pag-iisipan, no, yun nagturo sa'yo ng life skill. Anong anong life skill ang naturo nun sa'yo? Naturo ang kanila maging creative sa buhay. Ayun. Diba? So yung mga ganong klase ng laruan, yun yung ina-advocate natin na sana laruin pa rin ng mga bata hanggang ngayon. Kasi katulad ngayon, no, makikita mo si Pocholo Gonzales, grabe yung creativity eh. Eh nasana yan kasi nung bata.
Ayun.
Nung bata siya, ang laruan niya makes him creative.
So parang kumbaga ang idea dyan eh, dahil wala ka nun, you need to find a way para magkaroon ka nun.
Yeah.
Kung ano... sa pamamagitan ng kung ano yung available diyan sa harap mo. Hindi yung kung wala, kung ano yung wala ka.
Correct.
Tama. Ngayon ko lang na-realize yan. Ang galing talaga ni Kuya Cornel, no?
So, Kuya Cornel, ako naman, nung bata ako, nagkaroon din ako ng laruan eh. Pero, ang natatandaan ko nun ay isang action figure na binigay sa akin ng daddy ko, which is a action figure ng isang Transformer character na si Optimus Prime. So,
aba.
Sa palagay niyo po, ano po yung naging epekto nito sa kung ano ko ngayon or sa in general po?
So, well, definitely, mayroong mga epekto yan sa mga bata. One, yung mga branded toys kasi, inaayawan kong ibigay sa mga bata kung, eto yung kung ha, kung hindi nila matututunang i-share yun sa iba.
Ayun.
Kasi ang mangyayari dyan, kunyari branded toy yan, ang tendency ng bata
maging madamot.
Maging madamot.
Ayun.
Oo.
Ayun.
Buti na yung anak ko, gusto niya ibigay yung mga laro na binibigay ko sa kanya.
Masarap pala maging kalaro yung anak mo.
Masarap ibigay. No? Kasi mahal yan. Oo. Marami na nabigyan kalaro niya yun. Kaya so, nauubos eh.
Katulad nun, no, tayo kasi mga magulang, nagbibigay ng laruan with the intention of making the child feel something, feel valuable. Kaya minsan, unwittingly, na ituturo natin yung mga values na gusto nating ipasa sa kanila through the toys that we buy for them.
Galing ah. Nalaman yun ah.
So, kung kayo po ay magbibigay ng regalo sa mga bata, ano po yung maisasuggest nyo? Or marirecommend nyo sa mga magulang, mga katulad namin, na magbibigay ng regalo sa mga kaibigan namin or sa mga bata.
Alright.
In general.
One toy muna, toys muna that we discourage parents. Okay. Alright? One would be war toys. No. Yung mga toys na nag-i-inculcate ng isang mindset ng gera sa mga bata.
Tulad ng mga baril.
Baril, yung mga espada. Walang value eh. Hindi mo maituturo sa bata yung kapayapaan pagka ganun yung binibigay mo sa kanila.
Ano dapat yung ibibigay?
Oh, imbis na baril.
So, kailangan ko lang i-sequester lahat ng M16, mga basuka ng anak ko.
Yung AK-47 mo dyan.
Mga tangke, di ba?
Naku, ang dami pa naman yan.
Ang dami malaman.
Tapos, meron pa siyang saber ng Jedi. Kaya pala, ang dami ng naputol na ulo dun sa ano, mga laruan niya.
yun yung sinasabi natin, di ba? Hindi natin namamalayan yung value na na-form dun sa mind sa mga bata. It's really developing a culture not of peace but of war. So hindi natin namamalayan na-develop pala dun sa mga kaisipan ng mga bata na dapat ganito yung buhay. Okay lang na manira ako, okay lang na pumatay ako. very simple yet very profound. Lalong-lalo na ngayon. Kita natin kung ano nangyari sa Mindanao, di ba?
Eh, Brother Cornel, ano masasabi mo doon sa mga kaibigan natin dyan sa Mindanao na yung mga bata ay laruan totoong baril?
Oo nga, balita ko yung mga bata sa Maguindanao or sa specifically sa Mindanao, yung mga laruan ng mga bata dyan, totoong baril talaga. Oh? Hindi nga mga paniwala eh.
Grabe.
Totoo ba yan?
Grabe, no?
Meron ganun. Kaya nga, isa pa sa mga advocacy natin, yung mga laruan na simple lang, pero nagtuturo ng values.
Ano-ano yung mga laruan yan?
Well, isa dun sa mga na-feature, na front page kami nun, sa eskwelahan namin, sa Cavite, when I was still the school administrator, yung tinatawag kong Peace Windmill. Windmill lang siya eh. Papel, ginupit, yung apat na corners, tapos dinikit yung apat na sulok to form one windmill. Alam niyo yung windmill, di ba? Parang yung andun sa Bangi, sa Ilocos Norte. Parang ganun. Ganun lang siya. So, papel lang siya. Hindi siya branded. Simple yung material. Pero, maganda yung tinuturo sa bata. Bakit? Because it comes with the prayer. Ano yung panalangin? May the winds of peace blow. Yon.
Galing.
Wind of peace. Sana meron yan dito sa atin ngayon. Dahil, naku, alam mo, ito mga politiko natin, kailangan bigyan natin ng, ano to eh, ng windmill.
Windmill, no?
Peace windmill.
Ah, yes. Peace windmill. Windmill. Yes. Oo, kasi sa totoo lang, ating bansa ngayon ay nasa isang crucial na panahon.
Totoo.
Sapagkat, papasok na ang bagong era, bagong ano, kumbaga, parang, ito yung mga 80s, 90s, ganyan, di ba? Uso yung mga... Eh, 2010 na. So, paano yun? Hindi mo na pwede na tennis. Pang 10 eh. Kasi may 90s.
Tennis. Oo, ano?
Oo, di ba? Kasi right. 2010. So, it will define, yan. Ito nga, yung darating na election, it will define our future. Isipin mo, another 6 years na naman kung gagong o tangang presidente ang... iluluklok natin ano na naman mangyayari sa Pilipinas. Kaya umalis na tayo sa Pilipinas.
Kaya ako talaga ang gusto kong maging presidente yung isang nagtutulak ng isang mindset ng kapayapaan.
Yun.
Hindi kapayapaan lang per se. It's a mindset of peace.
Meron naman nagpapanggap dyan na kapayapaan daw ang kanyang hangarin kaya siya tumakbo. Ano masasabi mo dun?
Ay marami naman nagpapanggap eh. Pero kung makikita natin sa track record nila, pag inaway ba yan, nang-aaway din.
Ano ba dapat?
Eh kasi mayroong mga politikong tumatakbo ngayon. Inaway, pero nanahimik.
Oh, so dapat maaway niya rin?
Well, hindi. Yan sinasabi ko nga. Ang sabi din ng politikong yan eh, you shall know the truth and the truth will set you free.
So
pero halos lahat ng politiko na tumatakbo, kapayapaan ang hangarin nila.
Well, maraming nga nagsasabi ng gano'n. Pero ang tanong is, totoo ba? Na yun ang tinutulak nila.
Gano ka totoo?
With their own lifestyle, ah. Kasi hindi lang yung bibig, hindi lang yung lip service. It's really the lifestyle that we're after.
Mm-hmm.
Yun.
Grabe. Alam mo, magandang usapin to, pero tama. Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin, laruan.
Laruan, tama.
Oh, imbitahan ulit natin si Kuya Cornel, si Brother Cornel sa mga susunod na panahon. Pero, ano po bang masasabi ninyo? Kasi actually galing kami ng Jollibee, maaga ang Pasko na isang...
Christmas Caravan.
Ayan, Christmas Caravan at kasama namin si Doc Aga, yung
at
aking
si Jollibee.
Pinsan. At si Jollibee, yung aking mascot. Ayan. At actually masarap talaga ang Jollibee dahil pinakain nila tayo sa Jollibee. At meron pa tayong gift check. Maraming salamat po kay Ma'am...
Ma'am Shel Mendoza ng Stratworks.
Ayun! Ang PR manager at marketing. Ano, ng Jollibee. Kasama ng... Kumbaga partner sila ng Jollibee. Sana imbitahan ulit tayo. At ayun, nakita namin na... Kasi nakausap namin si Doc Aga. Mamaya maririnig nila yung interview natin.
Mamaya, ipaparinig po namin sa inyo ang interview namin with Doc Aga and Jollibee.
Ayan, si Jollibee. Nagsalita pa si Jollibee?
Di ba in-interview mo kanina?
Ah, hindi nga nagsasalita yun eh.
Ah.
Pasayaw-sayaw lang yun.
Ito ko yung nag-uusap eh.
Ah, hindi, yung tao yun sa loob ni Jollibee.
Ah, okay.
Anyway, maganda yung kanilang advocacy dahil yung mga school na pinuntahan nila ay yung mga nasalantang eskwelahan, lalo na itong sa Ilugan Elementary
Ilugan
School.
Ilugan Elementary School sa Pasig. Barangay Pinagbuhatan, Pasig.
Oo, talagang isa raw yan sa pinakamatinding nasalanta nung panahon na bumaha yung bahan ni Undoy. Ano?
So at, ano ba yung binigay ni Aga at ni Jollibee sa mga bata?
Hindi ko nga nakita eh. Pero ang maganda doon, yung mga libro na binigay nila sa eskwelahan. At ito yung iba doon, yung mga laruan na isa ka yata sa mga naglinis nun. Eh, no?
Oh, nung kanilang clean up drive.
Ayan. Pero Ang tanong ko lang, katulad nga, babalikan natin si Kuya Honnel, eh, ano nga ba yung significance nung ibinigay nilang ano, laruan dun sa mga bata? Naintindihan kaya ng mga bata kung bakit sila tumatanggap ng laruan? O parang normal lang na, kasi ang nangyayari parang responsibilidad at parang tradisyon lang na kailangan tuwing Pasko may ibigay ka dun sa mga bata?
Well, mga bata kasi yan eh, so pag binigyan mo ng laruan, maging masaya sila. So,
oh, ma-appreciate nila.
Pero
ang sa palagi ko, habang buhay nilang dadalhin yun eh. Dahil once in their lifetime, Aga Mulak gave them a toy.
Hindi nila makakalimutan yun eh.
Pero in fairness, may sinabi si Doc Aga dun sa interview natin na talagang ito'y ginagawa nila para maiparating na talagang mga bata ay mahalaga at pinapahalagahan nila yung mga bata sa panahon ng Pasko.
Maganda nga sana yung advocacy na namibigay sila ng laruan eh. Ang gusto ko lang pansinin, ano yung nagiging ibig sabihin or what would the toy mean for the child? Kasi importanteng merong ibig sabihin yung laruan para dun sa bata. Kung yung mga laruan na binigay natin sa kanila, it teaches them values and life skills, then napakaganda nun. Ang ganda-ganda nung nangyayari. Kasi hindi lang laruan ang natatanggap ng bata, but a set of values and a set of life skills.
Mm-hmm.
Eh, minsan kasi, binigay mo ng laruan, tapos, it ends there. It ends with the toy.
Pero sa nakikita ko, sa 15 taong ginagawa nila,
15
Doc
taon na pala
Agato at saka ni Jollibee, eh, nandun talaga. Kumbaga, kasama nun yung advocacy nila
na makapagpasaya ng mga bata ngayong Pasko.
Yun yung point. Hindi lang sana dapat masaya, kundi merong kabuluhan. Maraming bata, ang dami masaya dahil may laruan. Pero pagkatapos na mawala yung laruan, ano na?
Mm-hmm.
Dapat may mas malalim na ibig sabihin yung laruan.
Ayan, siguro magandang tanongin natin at interbihin yung mga batang nabigyan niya 15 years ago. Oh, di ba? Pwede nating ano yan. I-suggest dun sa mga taga Jollibee na sana ay dapat anuhin, interviewin nila kung ano ba yung naging epekto ng pagbibigay nung laruan ni Doc Aga sa kanila nung sila ay mga bata pa. For sure, yung mga bata kaya matatanda na ngayon. 15 years na yan eh. Isipin mo, 15 anyos pa lang ako namimigay na si Doc Aga. Eh, 30 years old na ako. Na-imagine mo yan.
So, malamang ay nagkaroon na ito ng malaking impact sa buhay nila.
Oo, siguro. Pero dapat alamin kung sino yung mga yun.
Magandang alamin yan, no?
Dapat din yung mga laruan na, ano, mayroong mga laruan pang dapat iwasan.
Katulad ng.
Kunyari, yung mga bata, di ba? Binibigyan natin minsan ng makeup kit.
Ayun.
O, di ba? O kaya vanity kits.
Mm-hmm.
Ang tinuturo natin sa mga bata, nakaliliit, okay lang na medyo maging...
Lalo sa mga kababaihan.
Oh yes, maging vain kayo.
Ah.
Eh medyo hindi maganda yung value na yun, di ba?
Mm-hmm.
Na at such a very early age, the outward appearance takes more importance than the character inside.
Mm-hmm.
Yun yung sinasabi natin. Meron mga laruan na nagtuturo ng values, meron ding mga laruan na anti-values naman ang tinuturo. So kailangan maging maingat yung mga magulang.
Oo.
Sa pagpili ng mga laruan.
At kailangan ma-identify yung mga yun, siguro.
Oo, tapos kung ituturo man nila yun, kunyari, magbibigay sila ng ganun sa kanila mga anak, isipin nila, ano ba tong value ng mga laruan na ibinibigay natin sa kanila? Ano yung life skill na maituturo at maipapasa natin sa mga bata?
Tama.
So, hindi lang pala basta-basta bigay ng laruan. Dapat akong isipin mo rin kung ano yung value ng laruan na binigay mo dun sa taong yun.
Katulad
nun. Ano yung impact niya sa buhay?
Yung laruan bang yun, eh, mas lalo siya magiging selfish o mas lalo siya magiging mas sociable.
Or baka pwedeng maging creative din siya dahil sa paggamit ng laruan.
Katulad ng nangyari sa'yo.
Oo.
Hindi, maraming marami rin eh. Kumbaga, ang nakita ko noong bata ako, kaya ako ganito ngayon dahil wala ako. Kaya nga interview sa akin sa isang TV show noon. Who inspires you? Wala akong maisip. Sabi ko, myself. Ang kasarili ko nag-inspire sa akin dahil ako yung tipong taong wala. So I created something para sa sarili ko. Ganon.
Yun yung maganda. Kasi life skill yung naturo sa kanya nung kawalan.
Tama.
Pero yung iba kasi, dahil wala, gagawa ng paraan para makapantay dun sa ibang meron. Kaya magkakaroon ng frustration sa puso. Mm-hmm. Yung frustration na yun, negatively magagamit dun sa buhay ng tao.
So yung parang negative naging positive pa, no?
Yun yung nangyari sa'yo.
No.
Yung kawalan, ginamit mo positively so that you can create a lot more things.
Kaya lang, alam mo, Brother Cornel, sa panahon ngayon, parang napaka-imposible mong, lalo na yung mga bata, na mawalan sila eh. Not unless kung sobrang hirap na itong pamilyang to. Kasi it's, everything is available, especially ngayon. There's an internet, computer games, mga Nintendo Wii, PSP.
Bro, can you imagine? Teknolohiya. Can you imagine? Meron tayong mga bata sa Pilipinas, hindi alam ang ibig sabihin ng manika.
Oh?
Oo.
Meron? Manika?
Oo. Ang tanong ng bata, kuya, ano yun?
May ganun na, no?
May ganun. Dumadating yung ganun kahirapan sa ibang parte ng Pilipinas.
Oh, I see.
Grabe.
Grabe talaga. Anyway, alam mo, napakarami at napakalawak ng pag-uusap na ito tungkol sa laruan.
Oo, laruan niya.
Laruan pa lang, ha? Kahalagahan at importansya ng laruan at ang ibig sabihin ng laruan. Eh, siguro, for your final word, at tayo naka medyo mahaba-haba na rin, no? Ano bang masasabi mo at sa mga nakikinig natin sa
atin? Kanina ay binhagi mo sa amin ang mga toys na discouraging. Ngayon naman, sabihin mo sa amin kung ano yung mga toys na encouraging.
Well, one, I really, really recommend would be toys that make children think. Okay? Yung mga board games, strategy games, yung chess, for example, or a dama set, they will make children think and they will make children to be creative thinkers. Kailangan natin ng mga creative thinkers sa ating bansa ngayon. Kailangan din ng mga laruan where the family can get together. Kailangan na mag-spend ng time ang mga magulang sa mga anak kasi nakikita natin na kung wala yung time na yon ng games ng mga magulang sa anak, yung mga anak napapariwara. Tumataas yung incidence ng unrelated ng unwanted pregnancies, ng drug dependence, ng substance abuse.
Pagre-rebelde sa...
Parang ganon, no? Kinakailangan, we need to spend more time with our kids right now, especially because itong mga ginagawa ng mundo, pinaplano para yung kahit na yung ating mga anak, nawawalan ng significance. So we need to have our children keep their minds on track on significance. We need to make them dream. Dream dreams. Kinakailangan yung mga games that will make them expand their knowledge. Mm-hmm. Yung mga ganon.
Tsaka siguro yung mga bagay na magbibigay din ng pagpapahalaga at value sa sarili nila mismo.
Yes, yes.
Bilang isang tao.
Oo.
Kasi katulad ko, sobrang binigay kong value sa sarili ko. Kaya alam mo yun, kung ano yung ginagawa ko ngayon, yun ako. Yun yung mga frustrations ko nung bata ako. Na naniniwala ako na kung ano yung gagawin ko ngayon, mas makaka-apekto to. Bukod sa sarili ko, sa ibang tao lalo, di ba? Positively.
Alright.
Kasi maraming mga iba dyan, yung negative, mas lalo pa nilang ginawang negative. Imbis na i-transform nila yung negative na nangyari sa kanila. Nung mga bata sila. Isa na dito sa mga halimbawa, yun si paring Efren.
Pinipilito.
Kaibigan natin yan. Napanood ko yung isa sa mga story niya sa TV. At ito palang batang ito ay talagang napariwara din daw siya nung bata siya. Pero dahil doon, nagsumikap siya para, kumbaga, yung nangyari sa kanya ay hindi na mangyari sa mga bata doon sa lugar niya. At yun nga, kita mo.
Kita mo naman, di ba? Marami siyang mga natulungang bata ngayon.
Oo, totoo yan. Tsaka marami siyang na-inspire at marami pang mga bata ang magiging katulad niya. Di ba?
Ang pinakamatindi, Choy, na nangyari sa akin sa laruan, yung isang laruan na Filipino, yung yoyo.
Yun, yoyo.
That's why I'm also called the Gospel Yoyo Man. Uh-huh. Kasi ginagamit ko yung yoyo para i-share yung kwento ni Jesus.
Ayun.
Kakaiba yan. Kaya sobrang kakaiba kaya na-invite na tayo sa ibang bansa eh. Just to present how I take the yoyo and present the gospel.
So, ibig sabihin, habang nag-yoyoyo ka, nagkukwento ka
to kay
Kristo. Habang nag-yoyoyo ka, nagpipreach ka.
Meron ganun, meron ganun. Kakaiba.
Parang mahirap yun.
Ibang klase.
Kakaiba.
Siguro, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na panahon, ano?
Maring imbitahan muli natin si naman, Kuya Cornel dito. Alam mo, at dali ng kanyang yoyo.
Brother Cornel, gustuhin man namin na ikaw ay kausapin buong magdamag at maghapon, wala na tayong oras. Anyway, sige, last word po. Bago tayo magpaalam.
Maraming salamat po sa mga nakikinig ng Pinoy Podcast. Maraming salamat po sa inyo. That, just hang on. Maraming pa pong episodes na susunod. We have a lot of things in store for you.
Actually, may gagawin kami rin eh. Ilo-launch ko na ngayon January yung aming inspirational podcast.
Alright.
Yeah. Makakasama natin dito ang aking brother din na si Al Ian Barcelona. Ang pinakamagaling para sa akin na motivational speaker sa buong Pilipinas, pare. Seryoso yan.
Ibang klase yun.
Oo, syempre, kasama rin natin ang isa sa mga magaling na writer, si Mr. Lloyd Luna. Isa rin motivational speaker yan. At syempre, ang ating brother na si Cornel Bongco. At ang inyong lingkod na si Pucholo, the voice master Gonzales. Ayan. So,
watch out for it.
Next year, yan. January, pagpasok pala ng January, every week we will motivate, inspire, inform, involve, and empower the Filipino people. Not just the Filipino youth, but all the Filipino people.
Watch out for that.
Ayan. So, ang creative voices na naman ang ano nito. Kumbaga, producer. Siyempre, wala na may ibang gumagawa ng magandang podcast, kundi ang creative voices, pare. Kaya nga, natataka ko ba't tayo natalo eh. Pero anyway, next year, sasali ulit tayo, okay?
Tuloy-tuloy lang sa paggawa ng mga podcast.
Alright, so, bago tayo magpaalam, siguro, magpaalam muna tayo, tapos ipapasok natin si Doc Aga.
Iparinig muna natin sa kanila yung mga interview natin kay Doc Aga sa... Ayan. Mga Jolly Toy Scouts at sa mga batang nabigyan ng laro.
Ayan. So, pakinggan natin ito mga kaibigan, ang aming interview kay Doc Aga, Aga Mulak, para sa Maaga ang Pasko.
Doc Aga, kami po yung mga podcaster, mga vlogger.
Ah, okay.
Marami po mga follower yung aming website.
galing.
Ano po masasabi niyo sa mga kabataan Pilipino at sa mga nakikinig sa atin sa buong Pilipinas ngayong araw ng Pasko?
Well, unang-una, ano sabihin ko, maging masaya kayong lahat at maligayang Pasko at maaging Pasko sa inyo lahat. Nagpapasalamat ako sa nangyayaring ito ngayon, nabigyan ako ng oportunidad na makapunta rito at makaabot sa kanila lahat, sa mga estudyante. Nakita mo naman yung saya nila, no? Yun lang naman ang ibig sabihin talaga ng maagang Pasko talaga eh. So, makita natin yung tuwa sa mga kabataan.
So, ano pong significance ni Jollibee para sa mga kabataan ngayong darating na Pasko?
But this is what we're doing. You know, we just wanted to know na hindi sila napapabayaan, na may marami. Hindi lang naman kami at ng Jollibee, no? Sabihin, ang kapwa Pilipino, hindi nawawala sa kapwa Pilipino pagdating sa kailangan sa pagbigay ng tulong. And so it's just nice that we're just lucky, that we're just fortunate enough that we're given this chance to reach out to them. So yun lang. So we want to thank, especially now dito kami sa Ilugini Elementary School, maraming salamat. And one thing we did this year was inibangan namin na we, aside from the toys and books, meron kami school supplies na binigay, na hiningi namin, inayos namin yan. And then ang Jollibee Foundation naman, help naman in refurbishing the schools, ano? Iba-ibang school na pinupunta namin.
Doc Aga, kasama natin si Azrael, isa sa mga kilalang
vlog.
My question once again, nakasama uli kayo for another year for Magang Pasko and Caravan. Ano po yung feeling nyo na nagkaroon tayo ng another year na naman para sa ganitong activity?
So it's really, you know, I call all, at tawag ito, blessings talaga ito. No? These are all blessings, really. We are just instruments here. So I'm just happy again na nabibigyan lang kami ng pagkakataon, taon-taon, gumawa ng ganito. And like, because of this year, we're on our 15th year and still going strong. Meaning, ang pagtulong namin hindi pa tumitigil, mas lumalaki pa, mas maraming taong tumutulong sa Jollibee.
It's your 15 years straight, di ba?
Yes. Oh, non-stop yan. Oh. So now naman, we went sa mga schools naman ngayon, kami mismo pupunta. Every week, iniikot-ikot namin lahat to. And then hopefully, because we're gonna start something new next year, we're gonna start with, you know, hopefully nga maubusan namin yung project namin ng classrooms, ano, all over the Philippines. Na mag-start kami mag-build ng classroom slowly, sa turo ng Jollibee.
Do you think na isang aga mulak lang ang kakailangan gumawa nito? Or
At naman, nagkataon lang, kumbaga eh, hili ko rin lang talaga, no? At kaya hindi ko naman din magagawa din to kung di naman ako susuportahan din ng Jollibee. So lahat ng proyektong binibigay ko sa Jollibee, sinusuportahan man kagad nila. Like when I told them about this year's Magang Pasko, na sinabi ko bakit di natin gawin. Tayo pumunta sa mga eskwelahan at tumulong tayo, ayusin natin mga klaso. Umuho kagad sila, no? So ang galing. So ako naman, bilang ano ko naman, sabi ko, I will be there. You know, iikot talaga ako sa lahat ng eskwelahan, pupunta ako lahat yan. And you know, it's nice. This is the spirit of Christmas talaga. When you give, you give your time. And yan, yan ang umpisa ng Magang Pasko, yung mga batang masaya. Yan lang, yan na sila. Yan na, masaya na. Ganun lang yun.
How many kids have you helped the past 15 years?
Oh my golly, how many kids? Yeah, of course. Oh yes. Oh, naman. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam, but millions na talaga. Yeah, counted it for the past 15 years. You know, I started, you know, 15 years ago, I started with 40 kids. No, when I started with this project and when I gave this to Jollibee at sinuporta ito na Jollibee, talaga lumaki na lumaki talaga ito. You know, became nationwide, so lahat ang tulungan namin. So lumaki na lumaki. So, you know, hindi ko naman kine-claim ito. No? I don't want to claim this really. I'm just an instrument here. So again, I'm just grateful that I'm given this opportunity to help. Really, thank you.
Sana, Doc Aga, next time, mas marami na kayong mga artista na makakasama niyo.
Well, sana. I mean, you know, kanya-kanya ang ano naman yan. Eh. Basta sa akin, I just do what I have to do. And, kumbaga, nangyayari lang ito dahil sa utos ng Diyos lahat ito. No? So, you know, we're just, again, we're all of us. You, media, hindi rin naman lalaki ito kundi rin sa tulong ninyo. Like now, what you're doing now, when people watch this, when people see this, when people read about this, then they know we're still here trying to help.
So not just on TV and radio, but on the internet.
Yes, of course. Internet. Oh, of course, yes. Oh. Kaya nga, galing, nakakatuwa. Galing.
Sana, sir, next year, masama yung mga internet community natin.
Yes, we will work on that. Promise. Right. Ayusin ko talaga yan.
We'll work on that. Last word sa mga fans ninyo nakikinig po sa internet at sa Pilipinas.
Sa lahat sa inyo, maraming salamat. Keep the faith. You know, God is good. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kalimutan natin ang politika. Huwag natin itindihin yan. Nakakagulo lang ng mundo yan. Thank you.
Patihin niyo po yung Pinoy Popcast, Doc Aga.
Pinoy?
Pinoy Popcast.
Pinoy Popcast.
Yan.
Yes.
This is Aga Mulak.
This is Aga Mulak. At nangangamusta sa Pinoy Popcast.
Thank you.
All right.
Doc Aga. Thank you. Picture tayo. Picture.
Two pictures.
Picture, yeah. Doc.
Yes.
Yeah. Hi. Tara, dito lang. Come on.
Yes.
Thank you very much.
Okay, video mo ba? Upload mo ah. Alright. Thank you.
Thank you.
God bless. Merry Christmas.
Salamat.
Idol.
Ma'am, pwede po ba kayo magpakilala sa amin?
Ako po si Mrs. Merlita B. Franco, ang assistant to the principal ng Ilugin Elementary School. Bali, 16 years na ako dito sa Ilugin Elementary School na nagtuturo.
So ito ba yung first time na napili yung school nyo para bigyan ng maaga ang Pasko na campaign?
Oo, kauna-unahan to, kaya we're so happy and we're so lucky na napili kami. By endorsing yung DepEd, in-endorse kami sa Jollibee Foundation. So talagang tuwan-tuwa kami na napili ang school namin. Biro mo, from Pasig kami lang Ilugin Elementary School ang talagang nagkaroon ng privilege na mabigyan ng maaga ang Pasko. Ang laking katuwaan sa mga estudyante namin. Kasi talagang mga estudyante namin is different from the other school. Talagang kumbaga sa financial, pangangailangan, talagang kulang sila. Kahit na mga old toys yan, mga ano, talaga masyado nilang very appreciative sila, tsaka talagang tuwang-tuwa sila pag nakaka-receive sila ng any gifts from the donors, especially ngayon Jollibee, talagang kilalang-kilala nila yan, tuwang-tuwa sila talaga.
Alam niyo po, nakita po namin, no, ang saya-saya po ng mga tao, ng mga teachers, mga estudyante, mga tao sa labas. So sa palagay niyo po ba Ano yung nararamdaman ng mga bata ngayon na dinalo sila ng Jollibee at ni Aga?
Alam mo, makita lang ng bata si Jollibee. Ang laki-laking katuwaan na yan. Lalo na ngayon, dinalaw pa. Yun nga, mataan lang nila, totuwa na eh. Yung mismong dalawin ka pa, and together with Mr. Aga Mulak pa, talagang tuwang-tuwa. Hindi nga namin pinagmamakaingay na meron kaming darating na bisitang artista. Pero tingnan mo naman, bigla na lang dumagsa yung tao. Talagang yung pakiramdam nila, yung feeling nila, once na marinig nila yung maaga ang Pasko, talagang papasok sa isip nila, si Aga Mulak ang kasama. Kaya talagang, ayan, hindi na, na-surprise din kami eh, biglang dumagsa talaga eh.
Ngayon nyo lang po ba nalaman na darating po yung Jollibee at si Aga para magbigay ng regalo sa mga bata, or nalaman nyo pa ahead of time?
Hindi, nalaman ko na ahead of time kasi we had a communication kasi with Miss Isabel from Stratworks. So, before pa lang, talaga meron na kaming preparation.
Pero ano po yung paghahanda na ginawa nyo?
Yung unang-una, yung paghanda na inano namin kung sino yung mga sections na bibigyan, yung mga classrooms, and then nagpe-prepare kami ng mga flaglets, yun lang, ma-share na namin. Yung using flaglets, ma-share na namin, ma-express na namin yung aming kasiyahan and gratitude na mapili kami ng Jollibee Foundation. Yun lang saying of thank you na eh.
So kanina po ba nagkaroon kayo ng pagkakataon na makausap si Aga at si Jollibee?
Hindi, hindi na. Kasi talagang ano na eh, parang very rush na yung hour. Talaga yung program is tuloy-tuloy na, wala na. Puro pictures na lang.
So nakapagpa-picture naman po kayo sa kanya?
Ay oo, sobra.
So
ano na,
yun pa lang.
Na, na, basta one dumikit kay Aga, shot na kaagad. Ganun.
Okay, maraming salamat po.
Okay, thank you very much sa inyong lahat.
Greet po kayo ng Merry Christmas sa aming mga listeners.
Okay, thank you and Merry Christmas po sa inyong lahat. Jollibee Magang Pasko. Thank you very much.
Thank you, ma'am.
So, I'm Ronald Dugang, the Director for Center of Community Development of Colegio de San Juan del Tan, Intramuros, Manila.
Ano po ang role ng isang Jolly Toy Scout dito sa Christmas Caravan ng Jollibee?
Of course, no. One is to collect all toys, no? To mobilize the school community, especially in Letran. And after that, the other part is to join the Jollibee caravan in giving the toys to students or to the children actually who were affected by the recently the recent typhoons.
Is this your first time to do this, or?
In Letran we have the annual gift giving, no? So this is just
so
part.
Every year you're part of the Christmas caravan.
No. This is the first time we join. We partner with Jollibee. Though we have our annual gift giving to our partner adopted communities. This year we deem it. I think no good to join Jollibee, so that we can reach out more students, more children, more schools, no? In the country, especially, no? As much as more this year, no? More children were affected because of the typhoons. So this is a continuation of our relief operations before, no? Then of course we collect also relief goods to be donated to these to the public schools. And right now, the second phase, of course, the toys and books. So we join with the Jollibee. We partner with them as much as our aim is to reach out more public schools in the country.
So how does it feel helping others and giving toys to children, especially in this Christmas time?
I guess so. There's no, I guess, I couldn't say no words to explain how much or how happy we are, you know, in helping the helping them. No? No value, no again, no amount, no. I guess to say, you know, that how much happy we are, how I mean, no, we receive gifts, we receive goodness, no. And I guess we have to share those gifts and goodness to other people also, especially those who are in need.
Okay, thank you so much po, and you can now greet our listeners and all the people.
Okay, to all the listeners, advance Merry Christmas, and I hope, you know, you too will also join us in helping the poor, in sharing the gifts, the goodness, and the blessings you receive from the Lord. So, good afternoon.
Thank you, sir.
Ako po si Daniela May FC. So ako po ay grade 4 section 1. Ako po ay dito nag-aaral sa Ilugin Elementary School. Ako po ay 8 taong gulang. Dito po ako nag-aaral sa elementary school.
So ayan Daniela, anong pakiramdam na dinalaw ka ni Aga at ni Jollibee dito sa school niyo at binigyan ka ng regalo?
Masayang-masaya po ako. At ano po, hindi ko po ma-experience na darating po pala si Jollibee.
So nakita mo ba yung binigay niya sa'yo?
Opo.
So kwento mo nga sa amin yung experience mo nung dumating si Jollibee, lilapitan ka ni Aga at binigyan ka niya na personal ng laruan.
Masaya po ako. Tsaka hindi ko po alam na first time ko po mahawakan yung kamay ni Kuya Aga. Tsaka po, sobrang saya ko pa talaga. Yung kaklase ko nga po, sobrang tumitili na po. Then, hindi ko po alam na gano'n na po yung mangyayari. Sobrang saya ko.
So, first time ba itong nangyari sa'yo?
Opo.
So, anong nararamdaman mo ngayon?
Masayang-masaya po.
Okay, so pasalamatan mo yung Jollibee at si Aga at yung teacher mo. Sinong gusto mong pasalamatan?
Maraming salamat po kay Kuya Aga, kay Jollibee at sa teacher ko, si Mrs. Chiki R. Singson.
Salamat.
Okay, maraming salamat sa mga nakikinig at nakinig dito sa Pinoy Popcast. Maraming salamat, Brother Cornel.
Thank you very much.
Thank you. Oras na iniukol sa amin. Kahit aksidente lang itong mga pangyayaring ito. Alam mo, din, actually walang aksidente. Well, everything happens for a reason, right. Sabi nga. Yes. Ako naniniwala ako dyan. At
tama, ako rin.
Yung ating kaibigan si Lloyd Luna, kaalis lang kanina, papuntang Malaysia. Siya ay magtotok. Ah, ang kauna-una ang speaker na Pilipino na in-invite nung organizer, pare. Tanda mo. At age of 27, ah. Isa na sa pinaka tinitingala at kinikilalang speaker na Pilipino. Ayan.
So
maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong voice master, Pocholo Gonzales, at kasama natin ng ating kaibigan si
Maaga ang Pasko, at binabati ko ang lahat ng mga vloggers na nakasama ko din kanina sa Christmas Caravan, sa lahat ng mga listeners ng Pinoy Popcast. Ito po ang tunay na show na tumatalakay sa mundo ng vlogging. Ako po si Carl Valenzona at ito ang Pinoy Popcast.
Mabuhay kayo at God bless you all! Merry Christmas!
Creative Voices Productions, where your voice counts.